VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Agosti 6 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express tunakuletea mwenyekiti wa CUF Profesa Lipumba leo ametangaza kujiuzulu wadhifa ndani ya chama hicho.
Lakini katika hali halisi iliyopo ndani ya uongozi wa chama chetu, mimi naonekana ni kikwazo, na kwa hiyo siwezi kuwa na mchango wa maana kama mwenyekiti katika mapambano ya kudai haki sawa kwa wote katika kipindi.
Ni matamshi ya Profesa Ibrahim Lipumba, na hii ni VOA Express. Mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express tunakuletea hoja kwa hoja. Ni sakata linaloendelea ndani ya UKAWA nchini Tanzania, hasa baada ya viongozi kutangaza kujiuzulu.
Hata kama mtu anakuja mpya anakuwa ana mvuto, ni lazima yawepo masharti madhubuti kwa ajili ya ukaribisho wake yule mtu, na masharti yale yaweze kuwa yanaonekana, yani yawe ni visible.
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika VOA Express hivi sasa, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameitaka China iache kujenga visiwa bandia katika bahari ya South China na kusimamisha juhudi za ujenzi kwenye visiwa hivyo vilivyo na utata. Wakati wa mkutano wa muungano mataifa ya kusini mashariki mwa Asia ASEAN huko Malaysia wiki hii, wanadiplomasia walishindwa kukubaliana juu ya taarifa ya pamoja juu ya mzozo huo wa kieneo. Kerry aliwita ni muhimu kuendelea kudumisha uhuru na usafiri wa anga na matumizi mengine ya amani baharini. Kerry alizitaka nchi hizo kuahidi kuacha ujenzi na kuwepo majeshi katika eneo hilo ili kupunguza mvutano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry asema Marekani na Russia wamefikia makubaliano juu ya azimio la Umoja wa Mataifa ambalo linalenga kuwatambua wale waliofanya mashambulizi ya kemikali huko Libya. Kerry alitoa tangazo hilo huko Kuala Lumpur, Malaysia, muda mfupi baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov kando ya mkutano wa Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia, yani ASEAN. Alisema, pia tuliongea juu ya azimio la Umoja wa Mataifa na ninaamini tumefikia makubaliano ambayo tutaona azimio likipigiwa kura muda mfupi ujao, jambo ambalo litaunda hatua ya kuwajibika ambako hakukuwepo, Kerry aliongeza. Rais wa zamani wa Argentina Carlos Menem na watu wengine 12 wamefunguliwa mashitaka leo Alhamisi kwa tuhuma za kula njama kuvuruga uchunguzi kuhusu shambulizi la mabomu ya 1994 kwenye kituo cha Wayahudi. Waendesha mashitaka wanadai kwamba bwana Menem na washtakiwa wenzake, ikiwa ni pamoja na mkuu wa zamani wa upelelezi na jaji wa zamani wa serikali kuu, walijaribu kubadili mwelekeo wa waendesha mashtaka kumhusisha mzaliwa wa Syria Alberto Kanuri Edul ambaye alishukiwa kwa kuhusika na mabomu hayo. Menem mwenye umri wa miaka 85 alikuwa rais wa Argentina mwaka 1989 na kufanya kazi kwa muongo mmoja na ana asili ya Syria. Kwa sasa ni senator katika bunge la Argentina. Bwana Menem amekana mashitaka hayo. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Waziri wa usafiri wa Malaysia anasema baadhi ya mabaki ya ndege yaliyopatikana katika kisiwa cha Reunion katika bahari ya Hindi, ambapo kipande cha bawa la ndege kutoka ndege iliyopotea ya Malaysia kilipatikana wiki iliyopita. Liu Tong Lai anasema vipande hivyo vilivyopatikana hivi karibuni ni pamoja na viti vya ndege, vipande vya madirisha na vipande vingine. Lakini wakati akihitimisha kwamba vitu hivyo ni mabaki ya ndege, hakuweza kuthibitisha kwa uhakika kama ni vya ndege ya Malaysia MH370. Maafisa wa kijeshi wa Afghanistan wanasema helikopta ya kijeshi imeanguka kusini mwa nchi na kuua wanajeshi wapatao 17. Helikopta hiyo ya kijeshi iliyotengenezwa Russia ilianguka leo Alhamisi katika wilaya ya Shinkai kwenye jimbo la Zabul, kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan inasema matatizo ya kiufundi yalipelekea ajali hiyo, na maafisa wengine walisema uchunguzi wa ajali hiyo bado unaendelea. Na Japan inaadhimisha mwaka wa 70 wa shambulizi la bomu la nyuklia la Hiroshima ambalo lilielekea kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Maelfu kwa maelfu ya watu waliadhimisha dakika moja ya ukimya leo Alhamisi, wakati kengele zikipigwa katika bustani ya kumbukumbu karibu na kitovu cha bomu lilikopigwa. Meya wa Hiroshima Kazumi Matsui alitoa wito wa kurudiwa juhudi ya kuondoa kabisa duniani silaha za nyuklia ambazo aliziita ni za ubaya wa hali ya juu.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Miezi michache kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania hapo Oktoba 25, mshikamano ndani ya Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA waliotangaza kusimamisha mgombea mmoja wa urais na kuachiana majimbo unaelekea kuzorota zaidi kutokana na tofauti zinazojitokeza siku hadi siku. Kutoka Dar es Salaam, huyu hapa Dina Chahali wa VOA Express.
Pigo jingine kubwa ndani ya UKAWA ambayo inamsimamisha bwana Edward Lowassa kuwa mgombea wake wa urais baada ya kujiondoa CCM, na Juma Duni Haji kama mgombea mwenza baada ya kulazimika kujiondoa CUF, limetokea leo baada ya mwenyekiti mwenza wa umoja huo wa katiba ya wananchi UKAWA na mwenyekiti wa taifa wa CUF Profesa Ibrahim Lipumba kutangaza kujiuzulu wadhifa wake ndani ya chama hicho cha CUF. Uamuzi huo ameutoa mapema asubuhi leo baada ya kuzuka sintofahamu ya tima yake ndani ya CUF katika siku mbili zilizopita.
Nimeshiriki katika vikao vingi vya UKAWA vilivyotufikisha hapa tulipo. Hata hivyo, dhamira na nafsi yangu inanisuta kuwa katika maamuzi yetu ya UKAWA tumeshindwa kuenzi na kuzingatia tunu za taifa za utu, uzalendo, uadilifu, umoja na uwajibikaji. Rasimu ya katiba na maudhui yake tumeyaweka kando. Walioipinga rasimu ya katiba ya wananchi ndani ya bunge maalum la katiba ndiyo tunaamini wataturahisishia kushinda uchaguzi. Tumeshindwa kuongozwa na maadili. Tarehe 1 Agosti niliarifu kamati ya utendaji ya taifa inayoongozwa na katibu mkuu wa chama chetu kuwa nitawajibika na kujiuzulu wenyekiti wa taifa baada ya wenzangu kukamilisha taratibu za ushirikiano ndani ya UKAWA.
Hata hivyo, aliwaomba radhi wanachama wake na wananchi kwa ujumla kwa uamuzi wake huo wa ghafla katika kipindi hiki ambacho walikuwa na matumaini ya mabadiliko.
Najua jambo hili litawastusha, litawakasirisha, litawafadhaisha. Lakini katika hali halisi iliyopo ndani ya uongozi wa chama chetu, mimi naonekana ni kikwazo, na kwa hiyo siwezi kuwa na mchango wa maana kama mwenyekiti katika mapambano ya kudai haki sawa kwa wote katika kipindi hiki.
Profesa Lipumba alielezea hatima yake kwa sasa baada ya kujiuzulu wakati huu kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
Nitajishughulisha na kuandaa ushauri wa mambo yanayopaswa kufanywa na serikali ijayo, ikiwa ni pamoja na kujenga uchumi imara unaongeza ajira kwa vijana wetu.
Lipumba amejiuzulu wakati ambapo katibu mkuu wa Chadema Wilbrod Slaa naye ametangazwa kupumzishwa ili kutafakari hatima yake baada ya madai kwamba hakuridhishwa na utaratibu wa kumpata mgombea wa urais ndani ya umoja huo. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa tunaelekea huko Uganda, ambapo mapigano yametokea kati ya wanajeshi wa Uganda na wa Sudan Kusini huko kaskazini mwa Uganda kwenye mpaka wa nchi hizo mbili wilayani Luwamo. Hii ni baada ya wanajeshi waliojihami kutoka Sudan Kusini kuingia nchini Uganda kilomita 9 katika eneo la Lokong karibu na Mto Limu, na kuanza ujenzi wa kambi ya jeshi wakidai ardhi hiyo ni mali ya serikali ya Sudani Kusini. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti zaidi.
Kulingana na jeshi la Uganda, wanajeshi takriban 300 kutoka nchini Sudan Kusini waliingia nchini Uganda kupitia mpaka wa Nkoro na kuanza ujenzi wa kambi ya jeshi na kuwafukuza raia wa Uganda ambao wamekuwa wakiishi katika eneo hilo. Kanali Pada Nkunda ni msemaji wa jeshi la Uganda UPDF.
Ni ukweli waliingia, walituvamia, wakaingia kilomita 9 lakini tumewashambulia. Sasa hivi tumeshashika hizo kilomita 9.
Makabiliano yalianza kati ya wanajeshi hao kutoka Sudani Kusini na wanajeshi wa UPDF, mapigano yaliyochukua siku nzima kabla ya kufurushwa hadi nchini Sudani Kusini. Inadaiwa kwamba wanajeshi hao walikuwa kiongozwa na wanasiasa.
Katika maeneo za Ngomoromo Lamu, karibu na mpaka hapo, Kitgum District, lakini ilichukua muda tu mchache kuwashambulia.
Msemaji wa UPDF Pada Nkunda, hata hivyo, amekuwa kimya kuhusu taarifa za majeruhi, akisema kwamba jeshi la UPDF limeshika doria mpakani kukabiliana na majirani wao iwapo watarejea. Waziri wa masuala ya nje wa Uganda Okello Oryem naye ameonya serikali ya Sudani Kusini dhidi ya usumbufu, akishauri kuwasilisha ushahidi wake kwa Umoja wa Afrika ama mahakama ya kimataifa iwapo inamiliki ardhi hiyo ya mpakani.
Ikawa South Sudan ina complain, wakifanya diplomatic complain, ikawa complain kwa Uganda au kwa AU, alafu foreign affairs intervene, lakini sasa hivi hakuna maana sisi intervene.
Hakuna taarifa imetolewa kutoka serikali ya Sudan Kusini hadi sasa. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Live talk. Kila Ijumaa, Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani, zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Mimi mara ya kwanza nilipokwenda, niliketi miaka mitatu. Nilipata ni bosi, ni mstaarabu, ni mtu ambaye ni hajali kitu, yani anakuchukulia kama mtoto wako.
Kama kawaida tu, mvua zinapoanza kunyesha na zikiwa nyingi, basi miundombinu kwa kawaida ni hafifu.
Wewe ni wimbo gani unaweza kuuza kidogo tu kabla tu mkaribishe bwana Vincent, nasikia yuko kwenye simu.
Inuka, kitie nguvu, simama.
Asante sana Florence.
Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Asante sana kwa kusikiliza VOA Express popote pale ulipo, ikitangaza kutoka hapa jiji la Marekani, Washington DC. Ni wakati wa kupata kibao cha muziki murwa kabisa jioni hii, msikilizaji, ukiwa ndio hivyo tena unaelekea nyumbani ama unaelekea sehemu yoyote ile kwa ajili ya chakula cha jioni au kupata kinywaji kidogo, juisi na kadhalika. Sikiliza kibao Lean On.
Ni Major Laza huyu akishirikiana naye Mo na DJ Snake kwenye kitu safi kabisa hicho.
Kiss.
Na msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOA Express.
Naam, sawa sawa kabisa. Kibao nambari 10 hicho katika chati za Billboard hapa Marekani, Mo na DJ Snake wakikumalizika na kile hicho
Lino.
Sana sana.
Leo katika hoja kwa hoja tunaangazia sakata la viongozi wa asisi wa UKAWA kutangaza kujiuzulu. Je, hatua hiyo itapunguza nguvu ya UKAWA ama itaendelea kuimarika? Huyu hapa Abdul Hamidi kutoka Zanzibar na Masikitiko Julius wa Geita, Tanzania, wakitoa hoja zao.
Of course tunajua kwamba UKAWA iko matatani na hatuombi ifikie huko, ila iko kwenye hali mbaya. Kikuwa tumeamini chanzo chake kuanzishwa ilikuwa ni kutetea katiba ya mwananchi, na leo hii tunaona chanzo cha migogoro imekuja pale baada ya kuvamiwa ama kuja kwa memba ambaye ameaminiwa kwa asilimia kubwa, wakati mwanzo alikuwa katika lile kundi la wale watu ambao hawapo katika ile kuamini maoni na kutetea katiba ya wananchi. Kwa hiyo leo wamekuwa wao ndio wamepewa nafasi kubwa, kwa hiyo msingi wa ile neno UKAWA sasa haipo tena. Labda tunaweza tukasema tu ni mkusanyiko wa vyama, ila sio tena UKAWA.
Mimi naamini kwamba UKAWA itabaki kuwa pale pale, na kuondoka kwa Profesa Lipumba kujipumzisha sio kwamba UKAWA itaishiwa nguvu. Wanaojitoa wanajitoa, lakini ukiangalia Edward Lowassa ana nguvu sana, wengi sana wanaokimbilia wanaokuja. Ukiangalia wanaotoka ni wachache sana, sio kama wanaoingia huku. Mimi msimamo wangu utaendelea kwamba watakaotoka, lakini UKAWA itakuwa na nguvu sana.
Mimi siangalii hoja ya bwana Lowassa amekuja na watu wengi, siangalii nani. Ninachokiona kwamba hoja, yani ule msingi wa neno UKAWA tayari haupo, kwa sababu kuja kwake yeye hatujui kwamba ataibeba vipi ile dhana ya kutetea uliokuwa inaaminiwa ndio msingi wa UKAWA. Sasa labda tuseme kilichokuwepo mbele ni kwetu sio tena ni UKAWA, isipokuwa ni muunganiko tu wa vile vyama kwa ajili ya uchaguzi mkuu, kama wanavyosema zina yao, kwa ajili ya kupambana na kuondoa mfumo. Tukikumbuka mwasisi wa UKAWA alikuwa ni Profesa Lipumba. Hatujui huyo aliyekuja akaja na watu wengi amebeba vipi hiyo ajenda ya msingi ya UKAWA. Hapo nipo kwenye dhana yangu kwamba UKAWA haipo.
Mimi lile tukubaliane nalo kwa kweli. Unajua hawa viongozi wetu hawa wanakuwa wanaleta shida kidogo. Profesa Lipumba vikao vyote nadhani alikuwa anahudhuria ndani ya chama, mpaka wakaweza kumpitisha ndugu Edward Lowassa gombea urais kupitia UKAWA na wakakubaliana. Sasa baada ya siku mbili tatu tena imekuwa kwamba hamna, wamechagua mtu ambaye hasaili. Lowassa ameingia UKAWA, atafuata misingi iliyoko huku, atajenga UKAWA na UKAWA itaendelea kuwa na nguvu.
Alichojifanya profesa ni katika kusimamia ile misingi aliyokuwa anaiamini na kuiona labda imekiukwa. Jambo lingine kusema kwamba anakuja mtu alafu anapewa, kuna ajenda nyingine zimeibuka. Kuibuka kwa ajenda sawa, ni katika kuendeleza tu yale mapambano, lakini hata kama mtu anakuja mpya anakuwa ana mvuto, ni lazima yawepo masharti madhubuti kwa ajili ya ukaribisho wake yule mtu, na masharti yale yaweze kuwa yanaonekana, yani yawe ni visible hadi wananchi wa kawaida waweze kuyaona, ndipo tutaweza kuridhia kwamba amekaribishwa, lakini kwa masharti kadhaa, na hapa ndo tutaona kweli kuna umoja ambao uko madhubuti.
Naam, sasa msikilizaji, tunaelekea huko Mombasa nchini Kenya katika mapishi mapishi. Tunajiunga na Salma Muhammad ambapo ametembelea mgahawa mmoja na kueleza namna ya kupika shawarma. Unaijua msikilizaji shawarma ni nini? Haya basi Salma, kazi kwako, tueleze.
Naam, leo hii tumeweza kutembelea katika mkahawa huu ambao ni sehemu inayotengenezwa aina ya chakula ama aina ya snack specially inafahamika kama shawarma, na nimeweza kuja katika sehemu maalum hii kwa vile ni mahali ambapo pamesifika. Kwa hivyo mimi kama mwanahabari katika pita zangu nimeweza kuja katika Damascus
shawarma.
Naam, huyo ni mwenyeji basi unamsikia, ambaye anaandaa aina hii ya chakula. Ataweza kutueleza ni jinsi vipi anatengeza hii shawarma yake ambayo inapendwa sana. Maanake ni sifa hizi zimenipelekea mimi kuja katika sehemu hii. Kwanza majina yako kamili?
Mohamed Abdul Hakim.
Mohamed, hebu tuelezee kwanza ni vipi ulianza biashara hii?
Kwa kweli nilienda Syria nikajifunza, alafu nikaja Kenya kuanzisha hiyo biashara.
Mohamed, nikirudi kwako, labda hebu tueleze hii shawarma ni nini?
Shawarma, kuna aina nyingi ya shawarma. Kuna shawarma ngamia, beef, chicken, kebab. Kwa hivyo kitu yoyote ambayo inaenda horizontally inaitwa shawarma. Nyama yote ambayo unaweza ukaiseti kawa kama nguzo inaitwa shawarma. Mwishenera, lakini sisi tumebezi zaidi kwenye chicken shawarma.
Hapa eneo la Mombasa, kwa nini shawarma imekuwa famous hivi sasa?
Unajua kila kitu inakuja na wakati wake. Sasa ukiangalia tu awali washachoka na mikate mayai na mishikaki, ni vitu ambayo yani wamevikula siku nyingi mpaka imekuwa hamna maendeleo. Sasa uzuri wa shawarma ni kitu ambapo unaweza usichafuke mikono na ukala biting zako haraka na ikateremka vizuri.
Unaweza kula shawarma kama chakula cha mchana nikashiba?
Unaweza zuia njaa, lakini sio ile kushiba kabisa.
Kwa nini? Mbona?
Maanake ni snacks yani.
Okay, sawa. Inapatikana kwingine kokote labda?
Ziko hapa Mombasa, iko nyingi sana, lakini kwa Nairobi na miji mingine kwa ukweli sielewi zaidi.
Kama nilivyoanza kusema, ni shawarma ambayo inasifika sana katika eneo hili la Mombasa. Labda tutake kujua kutoka kwa Muhammad, ni kwa nini watu wanaprefer shawarma yako kando na maeneo mengine? Maanake tunajua mkahawa mingi hapa Mombasa inatengeza shawarma, mbona yako tu?
Kwa ukweli sisi ndo waanzilishi wa chakula hichi. Yaani sisi watu wa kwanza ambao tumeanzisha chicken shawarma Mombasa hii. Wako ambao wameanzisha beef, lakini sisi tulianzisha chicken. Na ndio maana tukawa na testi maalum ambapo watu wengi walijaribu kukope lakini walichemsha.
Labda una secret ingredient tutawaambia labda.
Kwa ukweli secret yake ni kuwa tu na roho yako safi na kuamini Mungu. Mambo yatanyooka tu.
Ah, kweli. Kazi hii haifanyi peke yake, kuna mwenzake ambaye anamsaidia pia vile vile. Atatuambia haswa yeye akiwa hapa anafanya kazi gani.
Mimi kazi yangu hapa kwa sasa hivi wenzangu hawako, lakini mimi ni waiter tu.
Kwa nini umechagua kuja kunywa shawarma hapa?
Kwani nasikia inasifiwa sana hii pale.
Na si kuna shawarma mali kwingine, mbona hapa?
Sijui, lakini watu wengi wanasifu hii pale. Lazima tujaribu.
Waijua ladha yake kwa vipi?
Ladha yake ni nzuri sana.
Eh. Sana kabisa. Kando na shawarma zingine za Mombasa.
Inaonekana hii mara ni kitu ambacho una sawa na wakati wa vizuri na kuma vizuri.
Labda kwa nini ukachagua shawarma hii na ili hali tunajua Mombasa ndio inapendwa sana na kuna maliko mengine, mbona ukapenda hii?
Damascus shawarma mimi kwa upande wangu nimependa kwa sababu wanapika kitu delicious na it's genuine. Yeah, that's why nimependa. Ni nzuri na ni kitu cha uhakika. Okay. Ni tamu pia.
Sawa. Nikiripotia kutoka Damascus Shawarma. Shukrani sana kwa kuungana nami. Naitwa Salma Mohamed.
Asante sana Salma Mohamed. Mambo hayo msikilizaji, basi hivi sasa tunageukia upande mwingine, ni upande wa masuala yale yanayovuma na kutamba kwenye mitandao hii leo. Nini ambacho kinavuma na kutamba? Mkamiti Kibayasi anamulika mengi, lakini mojawapo ni kujiuzulu kwa Profesa Ibrahim Lipumba kule nchini Tanzania, kiongozi aliyekuwa kiongozi wa chama cha CUF.
Asante sana Sande. Basi kama ulivyosema, habari iliyovuma sana kwenye mitandao huko nchini Tanzania ni ya kujiuzulu kwa Profesa Ibrahim Lipumba kama mwenyekiti ndani ya chama hicho. Hatua ya Profesa Lipumba kujiuzulu imekamilisha tetesi za siku kadhaa zilizopita kwamba kiongozi huyo maarufu na mwenye ushawishi mkubwa ndani ya chama cha CUF anaondoka ndani ya chama hicho. Kulingana na taarifa za kwenye mitandao, Profesa Lipumba alisema kuwa amekerwa na hatua ya umoja wa vyama vinavyounda katiba wananchi UKAWA, ambapo chama chake cha CUF ni kimoja wapo, vimeshindwa kusimamia makubaliano yaliyopelekea kuundwa kwa umoja huo. Yafuatayo ni maoni ya wananchi kufuatia hatua aliyoichukua Profesa Lipumba. Naanza naye Sadok Simon asema, sasa sidhani kama UKAWA itakuwa na nguvu zaidi ya kuingia ikulu bila ya huyu mwasisi mshawishi mkuu ndani ya chama. Mtanzania halisi asema, hivi siasa za upinzani zinakwendaje jamani? Nilikuwa na imani kubwa na UKAWA. Sasa naona miezi kadhaa kabla uchaguzi hakuna tena matumaini. Joeli asema CCM inapeta njia nyeupe ya ikulu kama rangi zake za nje zinavyoonekana. Hata uchaguzi ukiwa mwakani, dalili zipo kuwa CCM ina nguvu. Simwanza asema haya yote tumeyataka wenyewe, upinzani na popara zetu za kukaribisha watu siku mbili na kisha tumekwisha kuwapa madaraka makubwa ya kuwania vyeo vikubwa, sasa tunaumizana wenyewe kwa wenyewe. Hivi Lipumba katangaza hadharani kuachia uongozi. Muda si mrefu utasikia Slaa naye anatokea hadharani. Ndio wameanza hivyo taratibu. Karenga asema mie nakipenda sana chama tawala. Sikuwa na haja ya kuhama. Najua ni chama changu, sitaki madaraka. Semhonda Kapala asema sionei huruma upinzani, kwani walijua maamuzi ya haraka hayafai. Wangetulia kuwapa vyeo wale wageni wanaoingia ndani ya chama. Hao waanzilishi wametaabika na chama kuleta wanachama na sasa wanaachia madaraka. Mohamed Salum asema Lipumba umetuangusha, ungesubiri uchaguzi uishe. Sasa nguvu imepotea, safari ya mabadiliko haina matumaini tena. Hafsa asema hata Lipumba akiondoka tutaingia Ikulu, imani ipo na tutapiga kura kwa wingi mno. Charles asema kama naiona vile CCM wanavyocheka na kufurahia ushindi mnono, subiri kampeni za urais zianze rasmi, usicheze na chama madarakani. Mageta asema Lipumba umefanya uamuzi wa haraka. Ndio hayo niliyokuwa nayo kwa hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Sande Shomari anakusomea muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameitaka China iache kujenga visiwa bandia katika bahari ya South China na kusimamisha juhudi za ujenzi kwenye visiwa hivyo vilivyo na utata. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema pia Marekani na Russia wamefikia makubaliano juu ya azimio la Umoja wa Mataifa ambalo linalenga kuwatambua wale waliofanya mashambulizi ya kemikali huko Libya. Rais wa zamani wa Argentina Carlos Menem na watu wengine 12 wamefunguliwa mashitaka leo Alhamisi kwa tuhuma za kula njama kuvuruga uchunguzi kuhusu shambulizi la mabomu la mwaka 1994 kwenye kituo cha Wayahudi. Waziri wa usafiri wa Malaysia anasema baadhi ya mabaki ya ndege iliyopatikana katika kisiwa cha Reunion katika bahari ya Hindi, ambapo kipande cha bawa la ndege kutoka ndege iliyopotea ya Malaysia kilipatikana wiki iliyopita. Lakini Liu Tonglai anasema vipande hivyo vilipatikana ni pamoja na ndege, viti vya ndege, madirisha na vipande vingine.
Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapo saa 1:30 usiku wa leo. Vile vile tunapatikana katika mtandao www.voaswahili.com na katika Facebook. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunakutakia alasiri njema popote pale ulipo, kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.